δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Χειμώνας βαρύ, έλα απόψε νωρί. Έλα απόψε νωρίς, νωρίς και στο πείσμα το κουτούμι προχωρείς. Λυφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί. Για μια νύχτα ερωτική στη σομπίτσα δίπλα την ηλεκτρική.
Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στη τόσο γνωστή γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά.
Τρυφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί. Για μια νύχτα ερωτική στη σοπίτσα δίπλα την ηλεκτρική. Μαζί ως τη σάξη, ποιος να φάξει, θα είμαστε μαζί.
Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στη τόσο γνωστή γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά.
Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Ζαχαρία, Ζαχαρό, Μάρθα. Όχι όλες οι Μάρθες, είναι και κάποιες που γιορτάζουν αρχές Ιουνίου. Με χειμωνιάτικο καιρό, βιβλιοφιλική διάθεση, ένα φλιτζάνι τσάι, ζεστή σοκολάτα, πάμε παρέα με μια αγκαλιά βιβλία. Για τα διαβάσματα αυτής της εβδομάδας, επανεκδόσεις κλασικών σημαντικών βιβλίων και κάποια άλλα βιβλία που περιμένουμε μαζί με την Άνοιξη, θα πούμε σήμερα μαζί μας, ελπίζω, σε λίγο η Άννα Βαγενά με τη Λουλού, το άλλοτε αδεσποτάκι και πλέον ισότιμο μέλος της οικογένειάς της, του οποίου την ιστορία έκανε βιβλίο. Μετά τις 4.30 ο Γιάννης Πάσχος θα φέρει τα Παραδείσια Πουλιά, νέα εσοδείας βιβλίο του, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Απόκριση από αύριο, αντί να δούμε και κανένα μασκαρά. Μας έλειψε.
Ανέβηκα στην πιπεριά, μαυρωμάτα και ξανθιά, για να κόψω ένα πιπέρι, ψήσε το γλυκό μου τέρι.
Για να κόψω ένα πιπέρι, ψήσε το γλυκό μου τέρι.
Βλέπω μια κόρη κι άλλαζε και την καρδιά μου ταράζε και μου λέει μη φοβάσαι, βάλ το χέρι σου και πιάσε.
Μάλλον το χέρι σου και πιάσε.
εσύ όχι εδώ. Και μου λέει παρακάτω από το λαιμό πιο κάτω.
Και μου λέει παρακάτω από το λαιμό πιο κάτω.
Και τζέμπεσα στα δυο βεζάς που σε φωνάζει
κερατά.
Και μου λέει παρακάτω από τα δυο βεζά πιο κάτω.
Και μου λέει παρακάτω από τα δυο βεζά πιο κάτω.
Τσίπησα στον άφαλο, σκούσε φωνάζει ούτε εδώ. Και μου λέει παρακάτω, απ' τον άφαλο πιο κάτω.
Και μου λέει παρακάτω, απ' τον άφαλο πιο κάτω.
Τι τσίπησα στα γόνατα, φωνές και ξελιγώματα. Και μου λέει παραπάνω απ' τα γόνατα πιο πάνω.
Και μου λέει παραπάνω απ' τα γόνατα πιο πάνω.
Σκύβω κι ο μαύρος τι να δω, να ρεματάκι δροσέρο. Γύρω γύρω είχε βούρλα και στη μέση μια βρυσούλα.
Γύρω γύρω είχε βούρλα και στη μέση μια βρυσούλα.
Ήτανε και κάτι φορά, έβαλα και λίγη φορά. Πέφτει σκούζι απ' τη χαρά της και την άκουσε ο μπαμπάς της.
Πέφτει σκούζι απ' τη χαρά της και την άκουσε ο μπαμπάς της.
Έχεις κόρη μου κύσει κάτω, κοίτα τα πόδια σου στα αυτιά του. Μέγας πόνος με έχει πιάσει και με τρίβει να περάσει.
Μέγας πόνος με έχει πιάσει και με τρίβει να περάσει.
Ξανακυκλοφόρησε το βιβλίο του Έρμαν Έσε Σιντάρτα σε μετάφραση της Μαρίας και του Άγγελου Αγγελίδη, από τα βιβλία που κάποτε διαβάσαμε και μας έκαναν να ονειρευτούμε έναν κόσμο που η γνώση και η πείρα κατακτούνται και δεν χαρίζονται και ο έρωτας είναι περιπέτεια και μαθητεία. Ο Σιντάρτα, ο νεαρός γιος ενός πλούσιου βραχμάνου, εγκαταλείπει τα προνόμια και τις ανέσεις του πατρικού του για να αναζητήσει με κάθε τρόπο τη φώτιση. Ένα ινδικό παραμύθι, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Έσε, στο οποίο συνθέτει στοιχεία από τις ανατολικές θρησκείες, τα αρχέτυπα του Γιούγκ και το δυτικό ατομικισμό, δημιουργώντας ένα όραμα για την πορεία του ανθρώπου προς την πνευματική ολοκλήρωση. Το κλασικό μυθιστόρημα του νομπελίστα Έσε ενέπνευσε γενιές αναγνωστών, συγγραφέων και στοχαστών και ανακαλύφθηκε ξανά από την επαναστατημένη νεολαία της δεκαετίας του 60 που είδε στο Σιντάρτα το απόλυτο σύμβολο της δικής της πνευματικής αφύπνισης. Προσπάθησα να θεμελιώσω ότι έχουν κοινό όλα τα δόγματα και όλες οι ανθρώπινες μορφές ευσέβειες, ότι βρίσκεται υπεράνω εθνικών διαφορών, ότι πιστεύουν και τιμούν όλες οι φίλες και όλα τα άτομα, έγραψε για το βιβλίο του ο Χέρμαν Έσε. Ξανακυκλοφόρησε το βιβλίο του William Faulkner «Ο αχός και το πάθος» σε μετάφραση αυτή τη φορά, εξαιρετική μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη. «Η βουή και το πάθος» μετάφραση Νίκου Μπακόλα. «Η βουή και η μανία» μετάφραση Παύλου Μάτεση. «Η βουή και η αντάρα» μετάφραση Τάκη Μενδράκου. Προηγούμενες εκδοχές του ίδιου βιβλίου. Εξαιρετική, όπως είπα, η δουλειά του Αχιλλέα Κυριακίδη τόσο στη μετάφραση όσο και στις πολύτιμες σημειώσεις του επίμετρου. Ο Αχιλλέας Κυριακίδης εξηγεί στο επίμετρο την επιλογή του να δώσει το συγκεκριμένο τίτλο «Ο αχός και το πάθος», καταλήγοντας τη μετάφραση του Βασίλη Ρώτα, του Μάκβεθ, του Σεξπυρικού Μάκβεθ, από τον οποίο ο Φόκνερ δανείστηκε τον τίτλο. Αναφέρεται στο Μάκβεθ ένα παραμύθι που λέει ένας ηλίθιος, όλο αχό και πάθος χωρίς κανένα νόημα. Ο αχός και το πάθος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες που αφηγούνται την ιστορία της αριστοκρατικής οικογένειας Κόμψον στο μεταπολεμικό Αμερικάνικο Νότο. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της αμερικάνικης ιστορίας μετά την κατάργηση της δουλείας, ο Νότος βρισκόταν στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του. Πολλές παλιές οικογένειες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και έμειναν προσκολλημένες στις παραδόσεις και τις δικές τους αξίες. Μέσα από την οικογένεια Κόμψον, ο Φόκνερ περιγράφει την παρακμή αυτών των οικογενειών. Οι τρεις πρώτες ενότητες παρουσιάζονται από την οπτική γωνία των τριών γιών Κόμψον, του διανοητικά ανάπηρου Μπέντζι, του Κουέντιν που αυτοκτονεί και του αποτυχημένου επιχειρηματία Τζέισον. Η τέταρτη ενότητα έχει έναν τρίτο πρόσωπο αφηγητή. Το αριστούργημα του Φόκνερ ίσως θα μπορούσε να έχει ως προμετωπίδα του τη φράση «Η απουσία αγάπης οδηγεί στον Άδη». Και άλλη μία επανέκδοση, το πολύ ενδιαφέρον αστυνομικό μυθιστόρημα του Άντωνη Χόροβιτς, «Η φόνη της Κίσας» κυκλοφορεί σε νέα συλλεκτική έκδοση με σκληρόδετο εξώφυλλο «Βαμμένο σόκορο», συνέντευξη του συγγραφέα και βιβλιοκριτικές, καλό βιβλίο και χάρμα ιδέστε.
Ήταν μια θεία θέληση και ένα σταγίου τάμα. Έμνηση κιόλα σμίξουμε και να γίνει το θάμα. Οι βέργες να ανεβαίνουνε ως τα ψηλά μπαλκόνια. Οι ορτασίες να πετούν κάτω στα χελιδόνια. Να αναβούν οι αγίοι κεριά στη χάρη των λιονών μας. Και τα ψαράκια να φύλουν την άκρη των ποδιών μας. Όλος ο κόσμος να μπορεί μωρέ την αγκετούτο με το μπουζούκι να λαλεί και το μικρό λαούτο. Τα ζάτε, τα μάθατε μια αγάπη που εγεννήθη. Άνθρωπος δεν την κατελεί, κλάδισε μη κύβη. Μια θεία θέληση και ενός Αγίου τάμα. Εμείς οι δυο να σμίξουμε και να γίνει το θάμα. Οι βάρκες να ανεβαίνουνε ως τα ψηλά μπαλκόνια. Κι οι ορτασίες να πετούν κάτω στα χελιδόνια. Να αναβούν οι αγίοι κεριά στη χάρη των λιονών μας. Και τα ψαράκια να φύλουν την άκρη των ποδιών μας. Όλος ο κόσμος να μπορεί μωρέ την αγκετούτο με το μπουζούκι να λαλεί και το μικρό λαούτο. Τα δάτε, τα μάθατε μια αγάπη που εγεννήθη. Άνθρωπος δεν την κατελεί κι ο Άδης ενικήθη.
Αν δεν είχα ζήσει σε εκείνο το βιβλιοπωλείο, το πιθανότερο ήταν να βρίσκομαι ακόμα μέσα σε μια θολούρα. Συνάντησα ένα σωρό ανθρώπους εκεί. Έμαθα λογής-λογής καινούργια πράγματα, χώρια τα βιβλία που ανακάλυψα. Έχω την εντύπωση ότι μπόρεσα τελικά να διακρίνω κάτι πολύτιμο μέσα μου. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μέρες που πέρασα στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη. «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», το τρυφερό και συγκινητικό βιβλίο του Σατόση Ιαγκισάβα, που έχει πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα, έγινε ταινία στην Ιαπωνία και μιλάει για τη θεραπευτική δύναμη των βιβλίων. Το μετέφρασε ο Άρης Φακιανάκης και κρατάω στα χέρια μου την πέμπτη κιόλας έκδοση του βιβλίου, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε μόλις τον Νοέμβρη. Όταν ο φίλος της 25χρονης Τακακοτίνης της αποκαλύπτει ότι πρόκειται να παντρευτεί μια άλλη, εκείνη νιώθει ότι χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Τότε δέχεται απρόθυμα την προσφορά του εκκεντρικού θείου της Σατόρου να ζήσει στο μικροσκοπικό δωμάτιο πάνω από το παλαιό βιβλιοπωλείο του. Εγκαθίσταται λοιπόν στο Τσιμί Μπότσο, τη μεγαλύτερη γειτονιά με βιβλία στον κόσμο, με βιβλιοπωλεία στον κόσμο, όπου πηγαίνει για πρώτη φορά. Όλα είναι καινούργια και άγνωστα, όπως και ο θείος της, τον οποίον είχε να συναντήσει από τότε που ήταν μικρή. Το βιβλιοπωλείο Μωρισάκη είναι ένας παράδεισος για κάθε βιβλιόφιλο, το καμάρι του Σατόρου, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό που από τότε που η γυναίκα του τον εγκατέλειψε. Ελπίζοντας να επουλώσει την πληγωμένη της καρδιά η Τακάκο, ανακαλύπτει με έκπληξη νέους κόσμους τις στίβες των βιβλίων που βρίσκονται μέσα στο βιβλιοπωλείο, αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από αυτό. Και καθώς το καλοκαίρι φεύγει και έρχεται το φθινόπωρο, το σύμπαν στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη μαθαίνει σε θείο και ανιψιά υπέροχα πράγματα για τη ζωή και την αγάπη. Στην αρχή η Τακάκο σοκάρεται από το πλήθος των βιβλίων που βρίσκονται παντού στη Βαγμένα. Τα ξεσκονίζει, τα παραμερίζει, τα τακτοποιεί, δεν τα ανοίγει. Μετά από καιρό και κυρίως από περιέργεια αποφασίζει να διαβάσει ένα βιβλίο και τότε είναι σαν να ανοίγει για εκείνη μια πόρτα που ούτε γνώριζε ότι υπήρχε. Ανακαλύπτει τη χαρά της ανάγνωσης και το διάβασμα γίνεται πια καθημερινή της συνήθεια. Μια αργή μεταμόρφωση συντελείται μέσα της. Βλέπει πλέον τη γειτονιά της, τον κόσμο, αλλά και τον εαυτό της με άλλα μάτια. Πιστεύει στην αξία της, βάζει στόχους και παλεύει για αυτούς. Αρχίζει να δημιουργεί σχέσεις με ανθρώπους που διαβάζουν, μαθαίνει καινούργια πράγματα, ανακαλύπτει νέους κόσμους, αισθάνεται και απολαμβάνει την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικρατεί σε αυτή τη γειτονιά των βιβλίων. Έρχεται πιο κοντά και στο θείο της και αποκτά μια ουσιαστική σχέση και επικοινωνία μαζί του. Και όλα αυτά συνέβησαν επειδή διάβασε ένα βιβλίο, συγκεκριμένα το βιβλίο του Σασέι Μούρο ως το θάνατο του κοριτσιού. Βέβαια, ακολούθησαν πάρα πολλά έκτοτε. Αυτά για το βιβλίο του Σατόση Γιαγκισάβα, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη». Ακούσαμε λίγο τη Μαρία Κυλαϊδόν, θα μας εξηγήσει η Άννα Βαγενά όπου προέρχεται αυτό το τραγούδι. Η Άννα Βαγενά, η οποία έγραψε το βιβλίο Λουλού, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Κυρία Βαγενά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ακούσαμε λίγο τη Μαρία, νομίζω το τραγούδι αυτό ακουγόταν στην παράσταση που κάνατε για τη Λουλού.
Ναι. Είναι το τραγούδι της παράστασης που δίνει την παράσταση. Είναι από το δίσκο της Μαρίας. Το Τυρκουάζ, νομίζω.
Το Τυρκουάζ είναι από αυτό το δίσκο. Ναι. Πείτε μας για τη Λουλού που υπεραγαπάτε.
Η Λουλού, τι είναι πρωτοβόλη. Η Λουλού είναι η σκυλίτσα μας. Είναι μια σκυλίτσα που είναι τώρα περίπου 15 χρονών. Mm-hmm. Είναι περίπου, δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί τη βρήκαμε. Ήταν ένα κακοποιημένο ζώο. Έζησε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και τώρα τα τελευταία 4 χρόνια είναι άρρωστη από ένα αυτοάνωσο νόσημα και έχουν παραλύσει τα πισποδαράκια της, είναι πάντα μαζί μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε να είναι όσο γίνεται καλύτερα. Βρήκα φορμή από τη Λουλού γιατί έχει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ζωή περιπετειώδη. Δεν πιστεύει κανείς ότι δεν είναι μυθοπλασή αυτά που τη συμβαίνουν. Όπως σας είπα, βρέθηκε κακοποιημένη, την υιοθέτησαν. Την υιοθέτησε μια τάνς, μια γυναίκα η οποία τη βρήκε παραπεταμένη. Αυτή είχε καταφύγει σε ένα μοναστήρι στις Σέρες, πήρε μαζί της τη Λουλού, από εκεί βρεθήκαν στη Θεσσαλία. Άλλες περιπέτειες και τα λοιπά. Μετά τη βρήκα εγώ. Την πήραμε κοντά μας στην οικογένεια. Έζησε μαζί μας όλοι όσο έζησε η οικογένειά μας αυτά τα χρόνια. Και τώρα την αρρώστη της και όλα αυτά. Πραγματικά μια ζωή έτσι πολύ περιπετειώδη.
Πραγματικά και, το καημένο.
Ναι, πραγματικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ήθελα να μιλήσω μέσα από τη Λουλού. Καταρχήν είναι αυτοβιογραφικό, γιατί παράλληλα με τη, μέσα από τη Λουλού αυτοβιογραφούμε και εγώ. Η ζωή μου δηλαδή, γιατί ήταν κοινή η ζωή μας και τα εφηγείται η Λουλού αυτά, αλλά είναι αυτά που έζησε μαζί μας, την οικογένειά μας. Το Λουκιανό, την αρρώστια του, το θάνατό του, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου που γεννήθηκαν.
Ναι,
την εκλογή μου στην πολιτική, το θέατρο, τις περιοδίες. Όλα αυτά τα πράγματα που έζησα εγώ τα διηγούμαστε. Τα διηγείται η Λουλού εκ μέρους μου.
Νομίζω είναι μια πολύ διόρυθμη αυτοβιογραφία μέσα από τη Λουλού.
Ακριβώς.
Έχει
ακριβώς,
πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
Και επειδή αυτό έγινε και παράσταση και παίζεται στο θέατρό μας, στο Μεταξουργείο, εδώ και μερικές λίγο καιρό από τις 3 παραστάσεις δηλαδή, 2 έχουμε δώσει μάλλον, και θα συνεχιστεί και το Μάρτιο κάθε Σαββατοκύριακο, τώρα παίζεται Πέμπτες, αλλά το Μάρτιο στο αυτό Μαρτίο θα είναι κάθε Σαββατοκύριακο, ένας μονόλογος αφηγηματικός. Και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά νομίζω ότι πρώτη φορά, δεν ξέρω, ηθοποιός, ας πούμε, αυτοβιογραφείται επί σκηνής, λέει, τη ζωή του.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ζωή του.
Ναι, βέβαια.
Και ήδη τώρα οι λίγες παραστάσεις που δώσαμε, έτσι ανταποκρίθηκε πολύ ο κόσμος. Δεν είναι πολύ συγκινητικό και τρυφερό αυτή η αφήγηση. Και επίσης ήθελα να πω, γράφοντας αυτό το βιβλίο, να πω κάποια πράγματα για τα κακοποιημένα ζώα, για τα ζώα που τα παρατάνε όταν αρρωστήσουν ή όταν δεν είναι πια μικρά και δεν είναι χαριτωμένα ή δεν ξέρω τι, δεν παίζουν τα παιδιά τους, τα παίρνουν, πάνε διακοπές και τα παρατάνε φεύγοντας. Και είναι οι παραλίες μας γεμάτες το χειμώνα και μετά αδέσποτα, παρατημένα ζωάκια, σκυλάκια κτλ. Και άλλα αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα ήθελα να τα πω μέσα από τη Λουλού. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο έτσι που είναι...
Είναι τρυφερό, συγκινητικό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τρίτο βιβλίο σας. Δηλαδή είναι το Θεσσαλικό μου
το
θέατρο.
Το διαβάσατε, έφτασε σε εσά.
Βέβαια,
Το διαβάσατε, και μου άρεσε. Νομίζω ότι έχει όλα αυτά που λέει.
Είναι πάρα πολύ τρυφερό, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο.
Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι, διαβάζεται αμέσως και εύκολα. Και νομίζω ότι έχω γράψει, είναι το τρίτο βιβλίο, είχα γράψει το Θεσσαλικό
και
μου θέατρο.
Και το Βεραμάν Φόρεμα μετά.
Το Βεραμάν Φόρεμα και αυτό είναι το τρίτο, αυτά συμβαίνουν στο Μεταξουργείο και άλλα πολλά.
Στο Μεταξουργείο τώρα... όμως έχουμε το ότι σαν χτες πέρα είναι 8 χρόνια αφού το έφυγε ο Λουκιανός, οπότε έχετε νομίζω και κάποιες εκδηλώσεις ετοιμάσει.
Ναι, επειδή λειτουργεί από φέτος και το Πατάρι του Μεταξουργείου, η μουσική σκηνή που ήταν χρόνια και εμφανιζόταν ο Λουκιανός και ήταν κλειστή τόσα χρόνια από όταν αρρώστησε και μετά που έφυγε. Και τώρα φέτος η Μαρία η Κυλελώνη μαζί με τη Γεσέμη την κόρη μου το ξαναλειτουργήσανε. Πάει πολύ καλά, εμφανίζονται και άλλοι φίλοι και τα λοιπά. Εδώ γίνονται πολύ ωραίες βραδιές τα Σάββατα, κάθε Σάββατο. Και τώρα απόψε και το επόμενο και το μεθεπόμενο Σάββατο είναι 3 Σάββατα αφιερωμένα στο Λουκιανό, με τραγούδια δικά του, με βίντεο από το αρχείο το προσωπικό. Και με φίλους που θα έρθουν να τραγουδήσουν, θα περάσουν ο Μπακετζής, ο Παπαδόπουλος, ο Σπύρος,
η Αγνή, ο Δώρος Δημοσθένους, βοηθάω.
Η Αγνή και τα λοιπά.
Ο Γιώργης ο Χριστοδούλου και λοιπά.
Ο Χριστοδούλου, ναι. Και θα είναι αυτές οι 3 βραδιές αφιερωμένες στο Λουκιανό.
Ναι. Είναι δηλαδή 8, 15 και 22,
22
Φεβρουαρίου, οι μέρες που θα είναι οι βραδιές στο Πατάρι.
Ναι.
Ωραία. Ενώ παράλληλα, Σαββατοκύριακα μας είπατε ότι θα βλέπουμε
τώρα
τη Λουλού.
Τώρα μέσα στο Φλεβάρι, Σαββατοκύριακα παίζει η ερωμανιστικιά του Αχιλέα με τη Γεσσεμή και λέει είναι πάλι πολύ πετυχημένη παράσταση.
Ωραία.
Της Αλκιζέ είναι αυτό το έργο. Εγώ παίζω Πέμπτες. Και από τις 8 Μαρτίου
θα παίζεται Σαββατοκύριακο.
Θα πάει περιοδία, θα παίζεται Σαββατοκύριακο και Λουλού. Σάββατο τις 8.30 και Κυριακή στις 7. Επίσης, η παράσταση έτσι είναι ανεβασμένη με έναν τρόπο σαν να έχω καλέσει τον κόσμο στο σπίτι μου. Γιατί είναι πολύ, όπως είπαμε, αυτοβιογραφική και προσωπική μια εξομολόγηση. Ο κόσμος, δίνουμε και ένα ποτήρι σαγκρία, έτσι είπε η Λουλού, μου είπε μαμά, θέλω να κενάμε τον κόσμο ένα ποτήρι σαγκρία, να είναι έτσι χαλαρός. Και επίσης κάποια να έχουν μικρά σκυλάκια που είναι...
Α, επιτρέπονται και τα ζώα.
Ναι, βέβαια, επιτρέπονται. Μια κυρία ήδη έφερε το σκυλάκι της, στην πρώτη παράσταση ήταν άψογος.
Ωραία.
Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε.
Η Λουλού αλλά... έχει δει την παράσταση.
Η Λουλού δεν εμφανίζεται, δεν τη βγάζω στη σκηνή. Βγαίνει όμως το τέλος και στην υπόκριση και παίρνει το χειροκρότημα.
Μπράβο,
πάντα.
Μια χαρά.
Ναι.
Ωραία.
Ναι, γιατί όπως είπα είναι κατάκητη τώρα η Λουλού και μετακινείται με καροτσάκι.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Ναι. Εντάξει, το αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το βιβλιαράκι. Πολύ, πολύ το αγαπώ. Γιατί ήθελα να πω μέσα από αυτό και την παράσταση βεβαίως, ήθελα να πω ότι στη Λουλού πόσο την αγαπώ, πόσο την ευχαριστώ.
Mm-hmm.
Που με συντρόφευσε όλα αυτά τα χρόνια, στα καλά και στα δύσκολα.
Ναι.
Και που όπως λέει και το, λέει το βιβλίο στο τέλος, ότι όσοι αγαπιούνται αληθινά δεν χωρίζουν ποτέ. Αυτό το ξέρει ο Λουκιανός βέβαια.
Ναι. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά.
Όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκανε, γίνανε ρε ζήλοι, γι' αυτό κρυφτήκανε. Πιάσαν μια δουλίτσα κι όλοι τους κρατούν κλειδιά, αποκτήσαν κυλίτσα κι από ένα δυο παιδιά. Κι όλα τα κορίτσια που χαγκόμενες τώρα είναι ολοβίτσια και πίνουν μόνο νες. Κι αν δεν κάνω λάθος έχουν όλες γιο ταχύ, θέλουνε και σκάφος και πάνε και εξοχή. Τώρα σαν τους βλέπω δεν τους χαιρετώ, ούτε και γουστάρω εγώ να παντρευτώ. Κι άμα μου τη δίνει κάτι τέτοια δειλινά, παίρνω τα λόγο μου και φεύγω στα βουνά. Πάμε τολί!
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
done something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me.
Άλλο μουσικό περιβάλλον για να καλοδεχτούμε το βιβλίο «Τα Παραδείσια Πουλιά», που είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο του Γιάννη Πάσχου. Τον φιλοξένησε η εκπομπή όταν κυκλοφόρησε το χρονικό ενός δυσλεκτικού πριν τη βράβευσή του με το κρατικό βραβείο του 2023 και το βραβείο της πολιτιστικής ιστοσελίδας «Αναγνώστης». «Τα Παραδείσια Πουλιά» πρέπει να είναι το 11ο βιβλίο του. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είναι το 11ο βιβλίο σας αυτό ή χάθηκα στο μέτρημα?
Εντάξει, καλά μετρήσατε. Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, στο εξώφυλλο του βιβλίου σας βλέπουμε την Hazel Forbes, την Αμερικανίδα χορεύτρια και ηθοποιό, το 1926 το Διεθνή Διαγωνισμό Ομορφιάς του Παρισιού, με μάλλον πρόσθετα φτερά παγωνιού στη φωτογραφία, τα οποία ο ήρωάς σας, ο Μαρκίσιος, μας περιγράφει στο χαλί του εκδότη του, Φρανσουά Αστραγαλινού. Έτσι. Υπάρχει ένα παγώνι και εκεί, υπάρχει ένα παγώνι και στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Το βιβλίο σας μιλάει για την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία αποκαλύπτοντας ή μάλλον εντοπίζοντας κάποιες αγγυλώσεις σταθερές της. Έτσι είναι?
Ναι, είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Βασικά είναι μια περιπέτεια δύο φίλων, οι οποίοι κάνουν πράξη τις επιθυμίες και τα όνειρά τους. Χωρίς τύψεις και ενοχές.
Ναι.
Και αντιμετωπίζουν, κυρίως αυτό που αντιμετωπίζουν είναι αυτή τη βία του καθοπισμού.
Ναι.
Αυτό είναι που τους ταλαιπωρεί, ας πούμε, σε όλη την ιστορία.
Ωραία.
Όλες αυτές οι αγγυλώσεις που είπατε είναι πράγματα.
Ναι. Ελάτε να γνωρίσουμε τα κεντρικά πρόσωπα του βιβλίου σας. Είναι πολυπρόσωπο το βιβλίο σας, παρότι δύο είναι οι κεντρικοί ήρωες, ο Μάρκος Παπαβλασόπουλος, ο Μαρκίσιος, και ο Ιεροκλής Λαβίνας, που είναι και ο αφηγητής της ιστορίας. Οι οποίοι σήμερα βραδιάζονται μεν σε οίκους ανοχής, όχι αναγκαστικά επειδή θέλουν να συμμετέχουν εκεί στο περιβάλλον, αλλά τους αρέσει η ομορφιά, η ασκήμια των κοριτσιών, το ανθρώπινο μέρος τους, περισσότερο τα όνειρα, τα λάθη τους, έτσι δεν είναι?
Ναι, τα δύο αυτά παιδιά, ακολουθώντας τον παππού του ένα, ενός του Ιεροκλήτου, ο οποίος ήταν παλιός ναυτικός, πήγαινε από μικρά σε κάποιο μαγαζί που υπήρχε στην Αθήνα, τέλος πάντων, σε ένα υπόγειο, όπου μαζευόταν ναυτικοί,
ναι,
οι οποίοι ήταν συνταξιούχοι ναυτικοί ή ναυτική ενεργεία. Πολλές φορές όμως τα βράδια μετά μαζευόνταν και οι κυρίες από τους διάφορους οίκους ανοχής, οι οποίοι ήταν στην γύρω περιοχή. Και εκεί πέρα γνώρισαν τον κόσμο αυτόν και ουσιαστικά μεγάλωσαν μες στον κόσμο αυτόν.
Έτσι.
Αυτή ήταν η συμμαχή τους, αυτή ήταν η ανθρωπή τους δηλαδή.
Ναι.
Όλα τα γνώρισαν από τα μέσα. Δεν ήταν δηλαδή οι πελάτες κάποιου.
Όχι. Ναι, ναι. Ήταν
τα παιδιά τους δηλαδή.
Mm.
Αυτούς εμπιστευόταν, ας πούμε. Από αυτούς έμαθαν και σε αυτούς ήθελαν να αποδείξουν πράγματι ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη και όλα τα δώρα που τους έκαναν δηλαδή.
Ναι. Και μιλάμε για ένα πλήθος από φίλους γνωστούς που κυκλοφορούν γύρω τους, που είναι ο Τζόνι, ο Φίνος, αδερφός του, ο Μπρούκλης. Κυρίως υπάρχουν ψευδόνυμα. Ο οποίος ο Μπρούκλης είναι νεκρή πόλη στη Φιλής και βρέθηκε στο Μπρούκλιν, εξού και το ψευδονυμό του, η Θεοδώρα, η Ταμάρα, επειδή έκανε τάματα που είχε άδοξο τέλος, η Πανδώρα, η Αρτεμισία, η Μπέλα, η Νατάσα, η Λιλό, τα κορίτσια της οδού Φιλής, η Στέλλα, η μικρή κόρη του Μπρούκλι, αναφέρεται αρκετά και αυτή. Ατούτη εδώ οι δύο ήρωες, οι κεντρικοί λοιπόν, ο Μαρκίσιος και ο Ιεροκλής, γράφουν βιβλία, ετοιμάζουν πτυχιακές και τρίτων και δικές τους κλπ. Παρότι παράλληλα περιπλανιούνται στην Αθήνα, είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Θέλουν να τη ζήσουν τη ζωή τους και τη ζουν με όσο περισσότερο μπορούν.
Ναι, ό,τι είναι αυτό που τους κεντρίζει το ενδιαφέρον,
ναι.
Ό,τι είναι αυτό που κεντρίζει τη φαντασία τους,
mm-hmm.
Ό,τι είναι αυτό που τους ικανοποιεί βαθιά. Αλλά αυτά όλα τα κάνουν ανένοχα.
Ναι.
Δεν αισθάνονται
ναι, ναι.
Αυτό το οποίο κάνουν.
Ναι.
Ή το κάνουν με πραγματικά από καλή διάθεση. Έχουν μάθει να ρισκάρουν. Και εδώ που τα λέμε, ας πούμε, στη ζωή, αν κάποιος δεν πάρει κάποιο ρίσκο, τι θα θυμάται τελικά, δηλαδή.
Σωστό και αυτό. Κάνουν όμως και πολλές φάρσες. Δηλαδή, εκεί τη μαμά του ενός, τη κάνανε ρεζίλη, έτσι, πάρα πολύ εύκολα.
Εδώ που τα λέμε, τα ήθελε και αυτή, δηλαδή.
Τα ήθελε και αυτή. Καλά, ό,τι πείτε. Αυτό θέλατε να παρουσιάσετε. Πώς είναι εύκολο τελικά, αν κάποιος επιθυμεί κάτι πάρα πολύ και δεν έχει ενοχές για αυτό που κάνει, να επιβιώνει μια χαρά.
Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Αυτό ακριβώς που λέτε. Αυτό είναι, πιστεύω, και το όλο θέμα, τέλος πάντων. Και αυτό που μου απασχολούσε και εμένα από την αρχή, δηλαδή.
Ναι.
Ότι πράγματι, αρκεί να ακολουθεί ο άλλος αυτό που θέλει. Δύσκολο
ναι.
πράγμα.
Πάρα
γιατί
πολύ.
Υπάρχει μια ιδιότητα, αυτό που είπαμε στην αρχή.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η ιδιότητα του καθοσπρεπτισμού. Αυτό το οποίο δύσκολα ανατρέπει τα πράγματα. Παρόλα που η προαιώνια ανάγκη του ανθρώπου είναι η ανατροπή.
Ναι.
Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Εδώ που τα λέμε θεωρητικά, μπορεί να δεχόμαστε και τη διαφορετικότητα, μπορεί να λέμε για την αλληλεγγύη, για το ένα για το άλλο, αλλά πολλά από αυτά τα λέμε στα λόγια μονάχα. Στην πράξη δυσκολευόμαστε πολύ να κάνουμε κάτι από όλα αυτά.
Mm-hmm. Έτσι. Και οι ήρωές σας λοιπόν μέσα από την περιπετειώδη, γιατί είναι εξαιρετικά περιπετειώδης η ζωή τους, όσο και αν οι ίδιοι δεν έχουν ενοχές, δεν έχουν προβλήματα, αλλά η μία περιπέτεια διαδέχεται την άλλη παραδειγματικά, θα έλεγα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο σας. Ακόμα ναι. και... Ναι, πείτε μου.
Η περιπέτεια είναι περιπέτεια, είναι η περιπέτεια της ζωής.
Ναι.
Όπως ακριβώς οι περιπέτειες του βιβλίου να δέχονται μία την άλλη, έτσι είναι και η περιπέτεια της ζωής. Γιατί η ζωή πάντα μας εκπλήσει, πάντα μας φέρνει μπροστά σε καινούργια πράγματα.
Είτε αυτά. Καλά, είναι λίγο τραβηγμένα αυτά που αντιμετωπίζουν τούτοι εδώ οι δύο. Δεν είναι κοινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε κοινός θνητός. Είναι, τα θέλουν και εκείνοι. Και μπλέκουν. Ναι.
Και ποιος λέει ότι πολλοί άνθρωποι από εμάς δεν τα θέλαμε.
Όχι, κανένας δεν το λέει. Μπορεί να τα θέλαμε, αλλά δεν το αποτολμήσαμε. Ενώ τούτοι εδώ το τολμάνε και γι' αυτό είναι συνέχεια μπερδεμένοι.
Το τολμάνε. Είναι, αλλά πάντα όμως προσπαθούν, αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Και πάντα υπάρχει μια διέξοδος. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος έχει μάθει κιόλας να οργανώνει τον εσωτερικό του εχθρόδο, που τα λέμε δηλαδή.
Ναι.
Το εσωτερικό εχθρός πάντα είναι αυτός που είναι ο πιο κοντινός μας, αυτός που μας ξέρει καλά από μικρά παιδιά.
Mm-hmm.
Και εδώ πέρα ο Τζόνι, ο φίλος που πραγματικά είναι. Ένας εχθρός, τέλος πάντων,
ναι.
είναι ο κολλητός του φίλου, με αυτό που μεγάλωσαν τα γύρια, ας πούμε.
Βέβαια. Ναι, ναι.
Δηλαδή, πάντα, παρόλα που λέμε ότι ναι, λειτουργούν με τις επιθυμίες τους, λειτουργούν με αυτά τα οποία θέλουν, τελικά και αυτοί δεν καταφέρουν να ξεφύγουν ή και το νιώθουν ακόμα ότι έχουν οργανώσει με έναν τρόπο τον εσωτερικό εχθρό, αυτός που θα τους ταλαιπωρήσει, που θα τους θα τους κάνει να είναι στοιχισμένοι κάποιες στιγμές. Ίσως να τους απειλείται τελικά.
Ναι. Το πληρώνουν όμως την απενοχοποιημένη συμπεριφορά τους.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι, ναι.
Ναι. Δεν τα καταφέρνουν να περάσουν έτσι πάρα πολύ καλά όλη τους τη ζωή. Πληρώνουν πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχουν κάνει.
Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή. Πότε κερδίζουν, πότε κάνουν, ταπεινώνονται, επιβραβεύονται, σηκώνουν πάλι κεφάλι και συνεχίζουν, ας πούμε.
Ναι. Ποιον συμπαθήσατε, ποιον ήρωά σας συμπαθήσατε περισσότερο?
Να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές το σκεφτόμουν αυτό και μόνος μου μετά όταν τέλειωσα.
Ναι.
Άντε που δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν.
Ναι. Τους ζήσατε πολύ όλους.
Κάποιον από όλους αντιπαθώ λιγάκι. Δηλαδή τον Τζόνι τον φίλο τον αντιπαθώ λιγάκι. Δηλαδή πράγμα που παρατραβάει το σκηνή δηλαδή.
Ναι.
Αλλά οι υπόλοιποι μου είναι πολύ συμπαθείς. Ακόμα και όταν δεν συμφωνώ κι εγώ μαζί τους πολλές φορές με αυτά τα οποία κάνουν. Ή με φοβίζουν αυτά τα οποία κάνουν, τέλος πάντων. Γιατί δεν είμαι τόσο πολύ μάγκας όσο είναι αυτοί.
Ναι. Σας παρέσυρα δηλαδή, οι ίδιοι σας παρέσυρα να γράψετε το βιβλίο αφού δημιουργήθηκαν οι χαρακτήρες. Σας πήγαν.
Η αλήθεια έτσι είναι σε πολλά πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς έτσι γράφω, δεν γράφω με πρόγραμμα, δηλαδή μπαίνω μέσα στην ιστορία και ακολουθώ μια ιστορία. Υπάρχει κάτι στο μυαλό μου, αυτό είναι αρκετά θολό, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο δηλαδή. Στην πορεία αυτό παίρνει μια μορφή, αν πάρει. Αν δεν πάρει, δεν γίνεται ποτέ κάτι, ας πούμε. Αλλά αν πάρει, μπορεί να γίνει κάτι και αυτό το κάτι να είναι ενδιαφέρον.
Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο σας μπορεί να γίνει κινηματογραφική ταινία πάντως. Δηλαδή έβλεπα πάρα πολύ όλη αυτή την περιπέτεια, την κίνηση, τους διαλόγους ακόμα. Νομίζω πολύ πιο εύκολο θα γίνει κινηματογραφική ταινία. Μακάρι.
Ναι, μακάρι να γίνει. Μου το έχουν πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μακάρι να γίνει, ναι. Τι και όχι, ας πούμε. Πάντως είναι ένα βιβλίο συντροφιάς. Είναι ένα βιβλίο που μας λέει καμιά φορά, κοίταξε να δεις. Δεν μπορείς, ας πούμε. Λίγο θάρρος χρειάζεται και λίγο αποφυστικό. Η επιθυμία είναι πολύ κοντά σου, δηλαδή. Είναι αυτό που σκέφτεσαι, πραγματικά φαντάζεσαι. Ναι. Κάντο, λοιπόν. Ναι. Η ζωή τελικά τι είναι, ας πούμε. Έτσι κι αλλιώς τα μέτρα μας δεν μπορούμε να τη φέρουμε.
Σωστά.
Και περνάει κάθε φορά.
Σωστά.
Ας την ακολουθήσουμε λιγάκι. Αυτό είναι, δηλαδή.
Αυτό είναι όλη αυτή η περιπέτεια που περνάνε αυτοί οι δύο φίλοι και όλοι όσοι υπάρχουν τριγύρω τους, τέλος πάντων.
Πάντως οι σχέσεις που κάνουν είναι σχέσεις βαθιές και είναι σχέσεις συναισθηματικές. Ή καμιά φορά, ας πούμε, το που λέμε περιθώριο, είναι πολύ πιο καθαρό από αυτό το οποίο ζούμε, ας το πούμε, έξω από το περιθώριο.
Αλλήμωνο, έτσι.
Μερικές φορές πραγματικά οι σχέσεις τους ήταν. Βέβαια, πάντα υπάρχουν πολλά τροπτά κομμάτια, πολλά ζητήματα, πολλές δυσκολίες και η βία όμως είναι μέσα στη ζωή, πολλά υπάρχουν.
Το βιβλίο σας διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η περιπέτεια πραγματικά σε παρασύρει και θες να διαβάσεις παρακάτω και θες να δεις τι θα απογίνει, μα θα τα καταφέρουν και αυτή τη φορά. Έχει αυτού του τύπου την αγωνία. Είναι ωραίο. Φαντάζομαι ότι μόλις τώρα, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε, δεν μπορώ να σας ρωτήσω από τώρα αν ετοιμάζετε κάτι άλλο.
Πρέπει να συνεχίζω, πάντα γράφω έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ωραία, δηλαδή. Ωραία.
Αλλά ναι, κυκλοφόρησε εδώ και ένα μήνα, ενάμιση, ας πούμε, ναι. Κάπου δηλαδή, ναι. Και κάνει την διαδρομή του.
Ωραία.
Πάντως είναι θετικά τα σημάδια που παίρνω και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά.
Ωραία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Θα μαυράξει, θα παίξει πρώτα θέατρο και ύστερα θα λυσάξει. Μέσα στις νύχτας στο χαμό το θύμα του γυρεύει. Θα ρίξει μάτιο ποτάμι με τέχνη στο χιωτό μου, με ένα φιλί του θα πιαστώ, θα πω το μυστικό μου.
Ακούσαμε το Θωμά Κοροβίνη με τη Λιζέτα Καλημέρη. Να διαβάσουμε και το πιο πρόσφατο βιβλίο του. Σταυρί στο ακροθαλάσσι. Ο Θωμάς Κοροβίνης επιστρέφει στην εποχή που ήταν 22 ετών. Θυμάται τις συζητήσεις που είχε με τη θρακιώτισσα γιαγιά του, την Ελπινίκη, και αυτές τις κουβέντες του, τους πηγαίους μονολόγους της δηλαδή, τις καταγράφει και γίνονται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφήγημα από το οποίο γνωρίζουμε με τη Σοφή Γιαγιά, αλλά με την ευκαιρία ο συγγραφέας μας υπενθυμίζει συνθήκες, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που επικρατούσαν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Έχει ένα βάσανο η γιαγιά, τον τραγικό θάνατο του ενός γιού της στα 25 του, από νάρκη που τον διέλυσε. Μέσα από αυτές τις κουβέντες λοιπόν τους φωτίζεται, όχι ακόμα. Μέσα από αυτές τις κουβέντες λοιπόν φωτίζεται η λαϊκή σοφία, τα πάθη και οι έγνοιες, οι ελπίδες και τα όνειρα των απλών ανθρώπων, αυτών που βίωσαν την ιστορία, καθώς αυτή διαμόρφωνε την ιστορία τη δικιά τους, τη ζωή τη δικιά τους. Γεννημένη το 1898 η Ελπινίκη στο Λουλέ Μπουρκάς της περιοχής των 40 εκκλησιών της Βυζής, της Ανατολικής Θράκης, Ρωμιά πρόσφυγας, πρώτης γενιάς δηλαδή, εύστροφη και δίκαιη, αμερόληπτη με τη σατυρική διάθεση των καθημερινών ανθρώπων, διδάσκει ήθος μέσα από τις μοναδικές αφηγήσεις της. Αυτό το ήθος των απλών ανώνυμων ανθρώπων που ο Θωμάς Κοροβίνης αναζητά και προβάλλει στα βιβλία του. Σταυρί στα ακροθαλάσσι, το πιο πρόσφατο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη. Τον ακούμε κιόλας.
Της αγάπης και ο χασάπης της ζωής παζαρέψαν την ψυχή μου για το κέφι μια στιγμή. Αχ, για το κέφι μια στιγμή. Δε με δώσανε στο τζάμπα σε παζάρι βραδινό. Δε ζητιότανε το πράμα γιατί ήταν φθηνό. Αχ, γιατί ήταν φθηνό. Αγόρασε ένας μάγος σκλάβο του στην αραπιά, μου είχε στρώσει το κρεβάτι με βαμπύρια και στοιχιά. Αχ, με βαμπύρια και στοιχιά. ένα ουρί του παραδείσου σε ένα μαγικό χαλί. Με κλέψε και με έχει πνίξει, με έχει λιώσει στο φιλί. Α, με έχει λιώσει στο φιλί. Πέταξε άλλο κορμί να κερνά ψωμί από αγάπη και από έρωτα κρασί. Α, και από έρωτα κρασί.
Και όσο για τα βιβλία τα οποία έρχονται, λες και τα ποσώσαμε τα προηγούμενα, λέμε τώρα, δεν έχουμε ακόμα να διαβάσουμε. Όλα τα καλά βιβλία όμως χωράνε σε μια μεγάλη αγκαλιά. Περιμένουμε λοιπόν το καινούργιο βιβλίο της Αμάντας Μιχαλοπούλου, στο οποίο γράφει: «Ο κόσμος θα αλλάξει μόνο αν οι άντρες διαβάσουν για τη ζωή των γυναικών με την ίδια αυταπάρνηση που διάβαζαν ανέκαθεν οι γυναίκες για τη ζωή των ανδρών». Ο Κώστας ακρίβως υπογράφει το βιβλίο με τίτλο «Όνομα πατρός Δούναβης» και είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία για του ελληνικής καταγωγής από τη Ρουμανία συγγραφέα Πανέιτ Ιστράτη. Ο Αλέξης Παντσέλινος έγραψε και θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό το βιβλίο «Χαμένες λέξεις», όπου ένας συνταξιούχος μετανάστης στη Γερμανία, ενταγμένος και αφομοιωμένος μάλλον στην κοινωνία, όταν ανακαλεί μνήμες από το παρελθόν, ανασύρει μαζί τους και ορισμένες χαμένες λέξεις. «Χαμένες λέξεις» ο τίτλος του βιβλίου. Τρίτο μέρος της τριλογίας του Χρήστου Χωμενίδη, ξεκίνησε με τον Τζίμι στην Κυψέλη, συνεχίστηκε με τη Δίκη Σουάρεφ και τώρα η Πανδώρα. Η Πανδώρα στα φύλλα είναι μια νέα γυναίκα, υποφέρει, μα και απολαμβάνει τις αντιφάσεις της. Τα πίνει στα μπαρ, καταδύεται στο χάος του διαδικτύου, διαδηλώνει με τους συμφοιτητές της, πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου και ερωτεύεται με πλήρη γνώση. Και Μάρο Βαμβουνάκη, το μωρό της Λιούμπα. Είναι μια νουβέλα, το θέμα της είναι η μητρότητα, η υιοθεσία, η αγάπη και τα όρια της. Ένα μικρό απόσπασμα τη φωνάζουν Λου από το Λιούμπα, που θα πει αγάπη. Δεν γεννήθηκε από έρωτα, αλλά έπειτα από πολλαπλό βιασμό. Κι όμως αργότερα η δική της ικανότητα στην αγάπη θα ξεπεράσει τα κοινά όρια. Θα χαρίσει χωρίς καμία αμοιβή μήτρα και λατρεμένο μωρό σε ξένους, σε άγνωστό της άτεκνο ζευγάρι.
Και πας αλέγκρο μπριόζο δεν έχει πια για μας. Μάγισσα εσύ, σύρινα εσύ, δεν είσαι σαν και εμάς. Σε ξένη γη σε βρήκα να σκορπάς. Χάδι της γης, τώρα πια πόρτα χτυπάς. Γύρω κανείς να ακολουθείς, παραστασή να βρεις. Σε μια χορδή με έχει στυλίξει και πας. Αλέγκρο μπριόζο δεν έχει πια για μας. Μάγισσα εσύ, σύρινα εσύ, δεν σε σαν και εμάς.
Μικρή σκιά στα γόνα μου απαλή, τραγούδα μου μια σμαραγδένια βροχή. Μικρή βροχή να ακολουθεί η φάλτσα μου η χορμή.
Να θυμηθούμε τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Τα βιβλία είναι συντάρτα του Herman Hesse, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη» του Σατόση Γιακισάβα, «Λουλού, μια αληθινή ιστορία», το βιβλίο της Άννας Βαγενά που μας είπε γι' αυτό λίγο πριν, «Παραδείσια πουλιά» του Γιάννη Πάσχου, «Σταυρί στο ακροθαλάσσι», το βιβλίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται με θέμα Φλεβάρι σε λίγο μαζί σας. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, για χαρά.
Χαμογελά σε πρόσωπα, ελπίζω σ' ανώτερες ψυχές, σε καθαρά μυαλά, σε μένα, σε σένα αληθινά ελπίζω, στην αγάπη και στις νύχτας στο φεγγάρι. Ελπίζω στο χιόνι που πέφτει μόνο του το βράδυ, στο καλό ελπίζω και στη μεγάλη του τη χάρη στον ήλιο που θα βγει στον ουρανό. Αύριο το πρωί και πάλι μη φύγεις, δεν θέλω να σβήσουν οι όμορφες στιγμές που πέρασα μαζί σου. Ελπίζω.
Φοβάσαι, μη δηλιάζεις και μη λες να φύγω. Οι όμορφες στιγμές κράτανε λίγο.